Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Verilişlərimiz orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən FM dalğası ilə 99.3, 88.5 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Ordu Behişt ayının 21-i, Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il mübarək Ramazan ayının 28-i və miladi tarixi ilə 2021-ci il May ayının 11-ci günüdür.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Bugün də canlı verilişlərimizə xəbərlərlə başlayacağıq. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.30 dəqiqədə yayımlanan xəbərlər proqramını əməkdaşlarımız Cənab Mustafa Sultani və xanım Qəhrəmanzadənin təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca Səccad Dəştinin təqdimatında Quran nağılları verilişi efirə veriləcəkdir. Ondan sonra Qognos proqramını buyurub dinləyəcəksiniz. Qognos proqramında əməkdaşımız Sevdə xanım Həsənzadə danışacaq. Onun ardınca mübarək Ramazan ayının hər günündə, yəni əslində olduğu kimi, iftarlıq proqramı efirdə səsləndiriləcək və iftarlıq proqramında əməkdaşımız Əkrəm xanım Rizayi qulluğunuzda olacaqdır. Onun ardınca mən Əli Rıza Nurullahının təqdimatında Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi buyurub eşidəcəksiniz. Bir daha Təbriz Radiosundan xəbərlər bulletininin ikinci və sonuncu hissəsinə keçid alacaq. Xəbərləri İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca siyasi icmalımız olacaq və nəhayət bugünkü verilişimizə çıraq proqramı ilə son qoyacaq.
İranda saat 19:00, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Naziri ölkəsinin Fələstinə dəstək verməyə davam edəcəyini deyib. İran vaksininin ilk kütləvi istehsalının təqdimatı oldu. Siyam-İsrar rejiminin Qəzzəyə hücumları davam edir. İraqda Amerikan hərbçilərin iki tədarükat karvanına hücum edildi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilərimiz. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşamki xəbərlərimizdə Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz, indi də xəbərlərin şərhi ilə qulluğunuzda olaq.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Həmas Hərəkatının siyasi bürosunun sədri ilə telefon danışığında bir daha Fələstin xalqını dəstəklədiyini bildirib. Məhəmməd Cavad Zərif Fələstinli lider İsmail Həniyə ilə telefon danışığı reallaşdırıb. Bu barədə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatda vurğulanır ki, telefon danışığı zamanı Fələstində son baş verən hadisələr müzakirə olunub. Məhəmməd Cavad Zərif İranın bundan sonra da Fələstin xalqına hər mənada dəstək verməyə davam edəcəyini bəyan edibdir.
Bir Amerikan analitik web saytı bildirib ki, İranla nüvə anlaşmasının indi bərpa olunmayacağı təqdirdə bu anlaşma heç vaxt bərpa olunmayacaq. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Viyanada nüvə anlaşmasının bərpası barədə gedən müzakirələrdə irəliləyişin yavaş gedişatına toxunan Politico analitik web saytı xəbər verir ki, həftələrlə müzakirədən sonra İran və Amerika hal-hazırda Vaşinqtonun hansı sanksiyaları götürməli olması problemi ilə üzədirlər. Həmçinin Amerikanın 2018-ci ildə nüvə anlaşmasından çıxdığı zamandan bəri İranın nüvə irəliləyişləri ilə bağlı görülməli olan tədbirlər barədə də ixtilaflar mövcuddur. Bu Amerikan vebsayt sonda iki qərbli diplomata istinadla bildirir ki, müddəti mayın 21-də bitəcək İranla atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentlik arasındakı müvəqqəti razılaşmanın uzadılması ehtimalı var.
İmam Xumeyni Rahmetullah Ta'ala Aleyhin Fərmanının icra qərargahının sədri Kovo İran Bərəkat adlı İran vaksininin ilk kütləvi istehsalının təqdimatı mərasimində vurgulayıb ki, hər ay 30 milyon doza vaksin istehsal olunacaq. Səhər Azərinin məlumatına əsasən, Mahmud Muxbeyr Kovo İran Bərəkat vaksini istehsalının ilk təqdimatı haqda deyib ki, bu vaksinin həcmi 300 min doza olan ilk partiyasını bugün, çərşənbə axşamı günü təhvil verdi. İmam Xumeyni Rəhmətullah Ta'ala Aleyhin Fərmanının icra qərargahının sədri qeyd edib ki, avqustun 23-ünə də 30 milyon doza da təhvil verə biləcəyik. Müxbir İndiyada yaparılmış və 3-cü faza ilə üst-üstə düşən klinik sınaqlar barədə bildirib ki, bu işin nəticələri təqribən 100% pozitiv olub. O deyib ki, vaksin 1-ci və 2-ci fazalarda 100%-lik təsirə malik olub və ümid edirik ki, 3-cü fazada da 100%-lik təsir göstərəcək.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Təəssüf ki, tez-tez Ermənistan tərəfindən qeyri-konstruktiv yanaşmalar görürük. Axar.nokta saytı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Nazirin sözlərinə görə Ermənistanın bu davranışı prosesə lazımsız gərginlik gətirir. Ceyhun Bayramov deyib ki, biz bu kimi addımların regiondakı vəziyyətin normallaşdırılmasına xidmət etmədiyi qənaətindəyik. Bunu əsas misal olaraq Ermənistan hərbçilərinin Azərbaycan ərazilərinə girmək cəhdlərini göstərmək olar. Azərbaycan Respublikası xüsusi xidmət orqanlarının əməliyyatı nəticəsində təxribat diversiya törədən erməni hərbçilərdən bir neçəsi məhv edilib, bir neçəsi isə tutulub. Hazırda onlarla bağlı istintaq tədbirləri davam edir, deyə nazir bildirib.
Biz Dağlıq Qarabağ konfliktinin nizamlanması ilə bağlı bütün razılıqların tam vicdanla icrasına yönəlmişik. Rusiya Today xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşdə deyib. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşdə. Cari hədəfləri çox ətraflı müzakirə etdik. Ümid edirəm ki, bugün biz ərazidə yaranan məsələlərin həllinə imkan verəcək konkret adımlar təyin edə bilərik. Təbii ki, asan situasiya deyil deyə o bildirib. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə toxunan Lavrov ölkələr arasında çoxlu problemlərin yox, məsələlərin olduğunu bildirib. Onların sayı münasibətlərin zəngin olması ilə əlaqədardır. Onlar hər keçən gün daha da zənginləşir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da geniş gündəmi nəzərə alaraq çoxlu sayda məsələlərin toplandığını söyləyib. O, bu sırada hökumətlər arası komissiyanın fəaliyyəti, beynəlxalq meydanlarda qarşılıqlı fəaliyyət, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Qarabağla bağlı qərarlarının icrasının yer aldığını bildirib. Rusiya ilə Azərbaycan Respublikası əlaqələri barədə politolog Fikrət Sadiqovun fikirlərini dinləyin lütfən.
Rusiya ilə münaqişənin əvvəlindən müəyyən dərəcədə neytral mövqedə idi. Hər halda açıq şəkildə Ermənistana dəstək vermirdi. Bu müəyyən dərəcədə bizim də diplomatik üstünlüyümüzdür, çünki biz buna nail ola bildik. Çünki Rusiya ilə bizim münasibətlərimiz normal strateji səviyyədədir. Lakin biz başa düşürük ki, eyni zamanda Rusiya Ermənistanın müttəfiqidir. Hərbi və siyasi müttəfiqidir. Rusiya ilə münasibətlər normal səviyyədə qalacaq. Bizim strateji partnerluq münasibətlərimiz eyni səviyyədə olacaq. Biz əlbəttə ki, bundan sonra da istərdik ki, Rusiya bu münaqişəyə obyektiv və ədalətli bir mövqe nümayiş etdirsin.
Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Siyonist rejimi ötən gecənin ərzində Qəzzəyə hücumlarını davam etdirib. Fələstinin Şahab İnformasiya Şəbəkəsi İsrail rejiminin Qəzza şəhərinin mərkəzindəki məçhul əsker gülləsindəki bir yaşayış mənzilinə hücumunda 2 nəfərin şəhid, 8 nəfərində yaralandığını deyib. Fələstin mediası bugün 11 may səhər İsrail rejiminin Qəzzənin qərbindəki Şati düşərgəsindəki bir evə etdiyi hücumda da bir fələstinli qadının şəhid olduğunu bildirib. Qəzzədəki Mülki Müdafiə İdarəsi bugün səhərdən etibarən Qəzzədə biri qadın olmaqla 3 nəfərin şəhid olduğunu açıqlayıb. Digər tərəfdən İsrail rejim ordusunun sözçüsü Avi Xayadrey, rejimin hücumlarının birinin Həmasın Hərbi Kəşfiyyat İdarəsinin binası olduğunu və Qəzzədəki 300 hədəfi vurduqlarını iddia edib. Sama xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Musa Hassona adlı gənc bir fələstinli 1948-ci ildə işğal altındakı Əllət şəhərində bir siyanistin açdığı atəş nəticəsində öldürülüb, digər bir fələstinli isə yaralanıb. Fələstinin vəfa xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə də Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi bugün İsrail rejiminin Qəzza və Yordan çayının qərb sahilindəki hücumları nəticəsində 21 nəfərin şəhid olduğunu, 788 nəfərində yaralandığını açıqlayıb.
İraq qaynaqları İraqın Əl-Heylə və Divaniyə ustanlarında Amerikan hərbçilərin qoruyuculuq 2 kərvanının hədəfə alınmasından xəbər verdilər. Sabirin News-un məlumatına görə İraqda agah qaynaqlar elan etdilər. Amerikan hərbçilərin 2 qoruyuculuq kərvanı çərşənbə axşamı günü Divaniyə və Əl-Heylə ustanlarında hədəfə alındı. Bu hesabata əsasən bu kərvanların hərəkət istiqamətində əldə qayrılmış bir bomba partladılıb və bu partlayış insan itkiləri buraxmayıb. Bir çox İraq xalqı və qrupu Amerikan terrorçu qrupların İraqdan çıxmasını istəyir və bu ölkə parlamenti isə bu qüvvələrin çıxması üzrə bir layihə təsdiq edibdir.
Yəmən ordusu və İnqilabçı Xalq Komitələri qüvvələrinin Səudiyyə Ərəbistanının cənubunda Nəcran vilayətinin Əz-Zəhra bölgəsindəki Səudiyyə rejim ordusunun bir sıra bazalarını və qalalarını ələ keçirdiyi bildirilib. Yəmən ordusu və İnqilabçı Xalq Komitələri Nəcran və Səd arasındakı Ələşər sərhəd səhrasında Əl-Xəvar dağlarına və təpələrinə nəzarəti ələ keçirməyi bacarıblar. Livanın Əl-Əxbar qəzeti bugün bəzi yəmənli mənbələrə istinadla Yəmən ordusu və İnqilabçı Xalq Komitələri tərəfindən nəzarət edilən yüksəkliklərin Yəmənin Nəcran sərhəddindən 28 kilometr məsafədə yerləşdiyini, hücumun dünən baş verdiyini, onun cəriyanında Səudiyyə rejimi ordusunda və onun tabeliyindəki çoxlu sayda müzdülü qüvvənin öldürülməsi ilə nəticələndiyini yazıb. Digər tərəfdən Sənadakı Əl-Əlamül Əl-Hərbi Media Qrupu Ordu və İnqilabçı Xalq Komitələrinin Səudiyyə rejiminin qüvvələrinin Nəcrandakı istehkamlarını, silahlarını hədəf aldıqlarını göstərən hücumlarının görüntülərini yayımlayıb. Dünən Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü General-Mayor Yəhya Səridə açıqlama verərək son 2 gündə Qasif 2K puası ilə Xamis Müşahiddəki Kral Xalid Avia bazasına hücum etdiklərini açıqlamış, hücumdakı hədəflərin dəqiq şəkildə vurulduğunu bildirmişdi.
On iki may tarixində İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraiti haqqında bu proqnozu qoyur. Təbrizdə hava təxminən 40% buludlu olacaq. Axşam çağı buludların həcmi artacaq. Temperatur müsbət 11-22 dərəcə təşkil edəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava az buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artıb və ildırım çaxacaq. Temperatur müsbət 18-28 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu ötüşüb, gahdan buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 14-28 dərəcə olacaq. Qumda hava qismən buludlu olacaq, tədricən buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 10-33 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludlu ötüşüb, axşam çağı buludların həcmi azalıb, son vaxtlar az buludlu olub, yağış yağacaq ehtimal edilir, temperatur müsbət 6-16 dərəcə olacaq. Bilasvarda hava yarım buludlu olub, tədricən buludların həcmi azalacaq, temperatur müsbət 11-23 dərəcə ötüşəcək. Culfada hava qismən buludlu təşkil edib. Axşam çağı buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 12-22 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludludan buludluya keçib ildırım çaxacaq, temperatur müsbət 9-18 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə mayın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütununu təşkil edəcək, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 45-50% olacaq. Mayın 12-sində Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Saniyədə 5-10 metr sürəti ilə şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد رسول الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما محمد إلا رسول قد خلت من أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب تنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
Cuma günü Rebiyülevvel ayının 17. günüdür. Güneş yavaş yavaş Mekke dağlarının arkasından baş ucaldıb şəhərə saçıldı. Mekke'nin büyüklerinden olan Əbdülmütəllib Kəbənin bir güşəsində əyləşmişdi. O bir neçə övladı ilə danışmağa məşğul idi. Əbdülmütəllib uzun ömür sürmüşdü, ancaq hələ də güclü idi. Danışığında elə bir vüqar var idi ki, onun ömür boyu təcrübəsinə artırırdı. Əbdülmütəllib böyük oğlu Harisdən soruşdu, Amənidən bir xəbərin varmı? Atacan, bacım və Bəni Haşim qəbiləsinin başqa qadınları dünən axşam çağından onun yanındadırlar. Ondan bir xəbər olsa, mütləq bizə deyəcəklər. Əbdülmütəllib özü ilə belə zümzümə edirdi. Gənc oğlum Əbdullaha yazığım gəlir. O diri qalsaydı, öz oğlunun viladətinin şahidi olardı. Pərvərdigarın məşiyyətindən başqa bir iş görmək olmaz. Az bir müddət sonra Şeybə Əbi Talib tərəfindən gənc bir qadın onlara tərəf qaçıb şad olaraq Əbdülmütəllibə xətabən harayladı. Atacan, atacan, müjdə ver, müjdə, amənə, gözəl bir oğlan, müjdə ver. Əbdülmütəllib soruşdu, haçan dünyaya gəldi? Bugün səhər tezdən atacan, günəş doğmadan öncə. Şükürlər olsun. Əbdülmütəllib, nəvə ilə gəlinimi görməyə gedə bilərəmmi? Dedi. Bəli, atacan, amənə sizi gözləyir. Əbdülmütəllib Amənə olan otağa daxil oldu. Bəni Haşim qadınları isə Amənənin istirahət yerinin kənarında əyləşmişdilər. Amənə Əbdülmütəllibi görmək həmən ayağa qalxmaq istədi, ancaq Əbdülmütəllib onun ağır şəraitini nəzərə alaraq ona əyləş dedi. Əbdülmütəllib yaxınlaşıb belə bir gözəl oğlanın dünyaya gəlməsini Amənəyə təbrik etdi. Amənə ancaq Əbdülmütəllib ilə həyat yoldaşı Əbdullahın qardaşlarını görmək həmən gözləri doldu. Kəşki Əbdullah da burada olub öz oğlunu görəydi. Əbdülmütəllib Amənənin nəzdinə gedib onun kənarında əyləşdi. Böyük babanın gözlərində şadlıq nuru görünürdü. Əyilib balaca uşağın üzündən öpdü. Uşağın hansı bir mələklə danışdığı bəlli deyildi. Ancaq gözlərini yumub şirin bir gülüş dodaqlarında oturmuşdu. Əbdülmütəllib yoldaşları ilə bərabər otaqdan çıxıb gedərkən, Amənə öz əmisi qızına dedi, təəssüflə mənim südüm kifayət etmir. Bugün də tam zəhmətlə uşağı doyura bildim. Dəlalə Amənəyə xətabən dedi, mən Əbu Ləhəbin kənizi Süveybəyə deyirəm, gəlib sənə yardım göstərsin. O, Həmzəyə də süd verir.
Ey cəhan içrə yeganə, can sənə qurban peyəmbər, ey səfali...
Viladətin dördüncü günü Dəlalə Süveybə ilə birgə Amənənin nəzdinə gəldi. Amənə yaxşı süd içməyib, doymayan uşağını Süveybəyə tapşırıb, ondan uşağa süd verməyini istədi. Süveybə uşağa süd verdi və Amənə isə həmən anı görüb sevindi. İndi artıq 7 gündür ki, Amənənin oğlu dünyanı nurani edib. Əbdülmütəllib əziz nəvəsi üçün böyük bir qoç qurban kəsdi. Böyük bir qonaqlıq yola saldılar və bütün qəbilə başçıları və Bəni Haşim xanidanını oraya çağırdılar. Nahar yeməyindən sonra Əbdülmütəllib uşağı ağ bir geyimə bələyib, əli üstünə alıb, hamıya xitabən dedi, Belə bir uşaq üçün Allaha şükür edirəm. Bugün səhər onu Kəbəyə aparıb, pərvərdigara səcdə etdim. Mən bunun adın Məhəmməd qoyuram. Qonaqların biri, nə üçün Məhəmməd? Ərəblər arasında Məhəmməd adı çox nadirdir, dedi. Əbdülmütəllib ona cavab olaraq dedi, bu oğlan uşağı dünyada yer və göylərdə də nümunə və nadirdir. Şadlıq avazı ucaldı. Hamı ayağa qalxıb Əbdülmütəllibə təbrik etdilər. Ağır bir vəba xəstəliyi bütün Məkkəni bürümüşdü. Elə ki, heç bir qadın uşağına süd verə bilmirdi. Bəni Səd ibn-i Bəkrin süd verən qadınları, bəzisi piyada, bəzisi isə atlı, hər biri körpə uşaqların qucağına götürüb Məkkəyə sarı gedirdilər. Əbu Zuayb Əbdullah ibn-i Harisin qızı Həlimə, qəbiləsinin başqa qadınları kimi öz uşağını qucağına alıb, bir dörd ayaqlı ilə Məkkəyə sarı hərəkət edirdi. Onlar hamısı dayəli etmək üçün Məkkəyə sarı yola düşmüşdülər. Nəhayətdə hamısı Məkkəyə çatdılar. Qadınlarının birinin həyat yoldaşı onunla bərabər Məkkəyə gəlmişdi. O, Kəbəyə tərəf gedib dayələrin gəlib çatmasını elan etdi. Məkkə xalqı mövzunu bilmək həmən dayələrin toplaşdığı yerə yığışdılar. Əbu Talib bu mövzunu bilmək həmən bir nəfəri Şeybi Əbi Talibə sarı Amənənin nəzdinə göndərdi. Thank you. Az bir müddət sonra Amenə Məhəmməd ilə bərabər dayələr toplaşan yerə gəlib çatdı. Əbdülmütəllib o cəmə daxil olan zaman dayələr onu tanıyıb ətrafında bir yerə yığışdılar. Hamısı istəyirdi ki, Amenə onları Məhəmməd üçün dayə seçsin. Əbu Talib ancaq onlara xətabən dedi, tələsməyin, izin verin uşaq özü seçsin. Bütün sözlərə rəğmən, nəhayət Məhəmməd Amenəni seçib onu dayə kimi qəbul etdi. Əbdülmütəllib Həlimədən adını soruşaraq ona xətabən dedi, səndə iki yaxşı xüsusiyyət var, dözüm və xoşbəxtlik. Adında olan helm və səadəti yümnülü sanıram. Mən öz balam Məhəmmədi sənə tapşırıram. Gün batana bir neçə saat qalmadan Həlimə ilə yol bir olan şəxslər öz qəbilələrinə çatdılar. Həlimə Məhəmməd ilə oğlu Əbdullahı öz xeyməsinə apardı. Həlimə Məhəmməd ilə Əbdullahı bir-birinin kənarında yatırdı. Bir neçə saat sonra Həlimə dəvələr ilə qoyunların sədasından başa düşdü ki, Haris geri dönüb. Çobanlıqdan qayıdan Haris xeyməyə daxil olub Məhəmmədi gördü. Həlimə macəranı Harisə izah etdi. Haris Həlimeyə xətabən dedi, İnşallah ki, bu uşaq özü ilə xeyir və bərəkət gətirsin. Bu yazda yağış yağmazsa, qəbilənin bütün qoyunları öləcəkdir. Hələ Harisin sözü bitməmişdi ki, ağır bir ıldırım şaxdı. O ıldırım bütün xeymələri titrətdi. Az sonra buludlar xeymələrin səmasına gəldilər. Bir daha ağır bir ıldırım şaxdı və nəhayətdə yağış yağmağa başladı. Mütləq bu nimət və bərəkət Məhəmmədin vücudundan asılıdır. Bunu Həlimə Harisə xətabən dedi. Və Haris, Allaha şükür olsun, bərəkətli yaz olacaq inşallah, dedi.
Mə kənə Muhammedun əbə əhədin min ricalikum vələkin rəsuləllah vələkin وكان الله بكل شيء عليما.
Bu idi İslamın böyük peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının başlanğıc nöqtəsi.
Ey جهان اچرا یگانه جان سنه قربان پیمبر ای سفالی بیکرانه سنسیز عالم گانسان اینه چشمه چشمه لبلرینده بال سوزلدی دلده آله عطر مشک و انبرینده اولدی خرم نسل آدم هر کیم ایچدی ساغرینده از اولدی باورینده ای جهان ایچره یگانه یا محمد هر کیم ایچدی ساغرینده از اولدی باورینده ای جهان ایچره یگانه یا محمد
یا محمد یا محمد
Senle alem oldu alem mehribanlıklar yarandı cahil o cahil tuttu matem yer üzünde nur canlandı sen selametli getirdin selgile bimar olanda nesle hürriyet getirdin zulm ile dünya dolanda indi yurdundan uzanmış aya aya
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qognos verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Qarandıqlara məşəl İşıqlıqlara hadi
Qognus, Qognus Güzellikləri yaradan, mehriban Allahın adı və yadı ilə salam, hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Səbriz Radiosunda növbəti Qognus verilişi ilə bugün də sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə Məsivdə Sənzadiqan, prodüserimiz Parisa xanım əmiri və səs mühəndisimiz Cənab Muhammed Rıza Rahimi, sizin qulluğunuzdayıq. Ümid edirik ki, bugünkü verilişimizi sonuna dək bizimlə yol bir olasınız. Əzizlər, bugünkü verilişimizi də Bulud Qaraçovlunun İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xumeyni Rəhmətullah Əleyhi haqqında yazdığı Şanlı İmam şiirinin bir hissəsi ilə başlayırıq. Müzik Ey qaranlıq gecədə parlaq olan bədri tamam. Şərəfi ilm-u əməl, əşcəy ayat-ı uzam. Ayətullah bi haqq, pushtu panah İslam. Ey yazıq kütlələrin rəhbəri, ey şanlı imam. Ey Ali'nin xələf oğlu, sənə minlərlə səlam. Sənə ruhullah adın verdi şəhid olmuş atan. Nəfəs həqdəndir, həqiqətdə də ruhullahsan. Ey qara qəlblərə aydın inam nuru saçan. Sənə şayandı bu şəvkət bu məqam. Ey yazıq kütlələrin rəhbəri, ey şanlı imam. Ey Ali'nin xələf oğlu, sənə minlərcə səlam.
Sənə ruhullah adın verdi şəhid.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Qognus verilişinin bu hissəsində Duxtarı Şina yaxud Şina qızı kitabı barədə söhbət edəcək. Bu kitab Sure-i Mehr əsərlərindəndir və bu müəssisə tərəfindən yazılıb, nəşr edilib. Şina kitabı, müqəddəs müdafiə dövrü şəhidlərindən biri Hac Səttar İbrahiminin həyat yoldaşı Qədəm Xeyr Muhammədi Kənani dilindən nəql edilmiş qadınların müharibə dövründə xatirələrini rəvayət edir. Qədəm Xeyr 22 yaşında olarkən həyat yoldaşını itirir və Hacı İbrahimi şəhid olur. Ancaq o bir daha ailə təşkil etmir və 5 uşağını təhlükdə boya başa çatdırır. Duxtarı Şina kitabı Behnaz Zərrabizadə vasitəsilə yazılıb və 4 il müddətində 22 növbədə çap edilir. Bu kitab 19 fəsildən ibarətdir. Həmin əsər Qədəm Xeyr Muhammədi Kənaninin uşaqlıq dövründən başlayaraq həyat yoldaşının şəhid olması zamana dək yaşayışını hikayə edir. Kitabda qeyd olunan kimi Qədəm Xeyr Muhammədi 1388-ci il xatirələrini rəvayət etmək halında dünyasını dəyişir. Doktor Şina kitabı Müqəddəs Müharibə dövrü şəhidlərinin vəziyyəti və şəraiti və ailələrinin yaşayışları barədə yazılıb. Qədəmxeyr Məhəmmədimin 341-ci il Ordubehişt ayının 17-sində Həmədan şəhərinin yaxınlığında yerləşən bir kəndə dünyaya göz açır və 1356-cı il Hac İbrahim ilə ailə təşkil edir.
İslam ordusunun qəhrəmanları Xatiriz millətə əzizdir əziz Qurana verdiz şirin canları Əziz saxlayacaq böyük elimiz İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə Deniz polad iradəzdən titrədi düşmən Gələn nəsillərə sizdən qalanız Yol çırağı olub güləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə Saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü öldürdüz şəhadətizlə
Əziz və mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz verilişimizin bu hissəsində verilişimizin hörmətli eksperti Cənab Naziminin söhbətlərini bərabər eşidirik.
Biz bilirik onlar ki, dünyada siyasət ərsəsində qabaqçıldılar, böyükdülər, məmləkət saxlılar. Onların çox məcalları olmaz bu cür bir xoğzələrdə vəx qoysunlar, bülsünlər, oxusunlar. Vəli bu adam, istəyirəm deyəm, indi bizim məmləkətin rəhbəridir, bu cür bir diqqəti və təvəccühü vardı bu xoğzəyə. İstəyirəm deyəm, bu adamlar ki, bu inqilabı yaratdılar, özləri incəsənət və hünər ərsəsindən qalxmışdılar və hətta gəl onları idilər ki, Elm o hünər əhli idilər. Bu inqilabın təfavutu, o biz inqilablarından biri budur ki, həm bir böyük rol oynayıbdır hünəri mərdumun içində aparmaqdan, həm bir böyük rol oynayıbdır hünəri qalxızmaqdan və İranda böyütməkdən. Onlar üçün İranı tanırlar və tarixi İranı tanırlar. İslam inqilabından qabaq, hünər bizim məmləkətimizdə bir təbəqəyi xassa mütəlliq idi. Demə olmaz bir hünər millətin içində idi. Hətta tüm hünər, İranda olan hünər, Qərbi hünərin təqlidi idi bir vəzifədə. Ona görə mərdumun içindən də qoğulmuşdu. Yəni, mərdum bunu özünə məhrəm bilmürdü. Hətta bizim mərdumun içində belə məşhurmuşdu, sinema həramdı. sinemaya getməzdilər. Mərdum televizyon evlərində toxunda yox idi müdəyyinlərin. Nəqqaşı almazdılar, tablo almazdılar. Bir az vəçidə şayət bizim İrani hünərlər bizim millətin içində yeri var idi. O da o yerlərdə ki, dininlə bağlıqları olmuş olaydı. Məsələn, şiir. Şiir ilə mərdumun rəfəti və rıqbəti var idi. Vəli, demə olmazdı, məsələn, biz musiqi ilə irtibatımız var idi, sinema ilə, teatr ilə. Vəli, bu inqilab gəldi, həman inqilabı ki, qalxan yeri din idi. Dinin rəhnumudları ilə, dinin yol göstəxiləri ilə bu inqilab üz vermişdi. Bu inqilab gəldi, sinemanı apardı məsələdə, teatrı apardı məsələdə. Baxın, bizim təcəssümi hünərlər, məsələn, grafik, rəssamlıq, böyük-böyük bizim hünərməndilərimiz var ki, indi dünya ərsəsində tanınmışdılar. Bunlar məsidlərdən çıxdılar. Böyük-böyük sinemacərlərimiz və sinema hovdasında işləyənlərimiz var. Bazigərlərimiz, bəli, bunlar dünyada böyük sözlər deyirlər və qalxan yerləri məsiddir. Bugünlərim Məcid Məcidinin sineması dünyada. Bu filmlərlə ki, hozi insanı da dürür, sinema insanı da dürür. Böyük bir etibar İrana gətiribdir. Bu hardan qalxıb? Bu inqilabın bətnindən. Bu inqilabın uşağıdır bu. İndi bizim Kiyar Rüstəminin sineması, Əsxər Fərhadının sineması, ya bizim Təbrizimizdə bu taza cavanlar ki, sinema ərsəsinə gəlibdilər. Bunlar haralardan qalxıblar? Umumən, mərdumun içindən qalxıblar. Bunlar məhsid uşaqlardırlar, mərdumun içindən qalxıb. Sinəmiyə deyən bu inqilab, o işi ki, hünərə və hünərməndə incəsənətə görübdür. Budur ki, gəlibdir, hünəri qovzayıbdır bir yuxarı bir fəzilətə və eləyə bilibdir İranın hünərini dünyada nişan versin, tanıtdırsın və indi bugünlərim İranı dünyada bu hünəri ilə tanırlar. Bu hünər bir söz deyir ki, bu dünyada bu sözü deyən yoxdur. Bu sözü mən demirəm. Bu sözü Fransa Akademisinin sinema hovzasında işləyən bir böyük alimi deyir ki, Fransanı və sinemayı Fransanı Hollywood sineması təhdid edir. Və o sinema ilə ki, Hollywood sinemasının qabağında dayanmaq olar, o İran sinemasıdır. Sinemayı insani üçün deyirlər, sinemayı İrana deyirlər bunu. Və bu da ixtisas tapmır fəqət müsəlman ölkələrə. Avropada, Asiyada, Afrikada, Amerikada bu sinema tanınmış bir sinemadır. Bu ədəbiyyat tanınmış ədəbiyyatdır. Sizəm deyəm ki, bizim hünərməndimiz çox böyük nəxşif eləyib bu inqilabda və inqilab da mənim öz nəzərimə hər yerdə ki, varmış, əlləşibdir ki, İranın hünərinə yol aç və onun böyütməyinə və görsətməyinə meydan verir.
Əzizlər, bu hissədə İbrahim Hatəmi Kiyanın rejissorluq və yazdığı Əz Kərxi Tarayn filmi barədə söhbət edəcək. Bu film 1371-ci ildə çəkilib. Əz Kərxi Tarayn filmi Müqəddəs müdafiə mövzusu barədə istehsal olunub. Bu film İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı zorla qəbul etdirdiyi müharibədə kimyəvi bombaların qurbanlarının yaşayışlarını hekayədir. Bu filmin prodüseri Sina Kino təşkilatıdır və onun aktyorlarından Homar Usta, Ali Dekordi, Sadiq Səfai, Əsxar Nəqizadə və Pərviz Şeyx Tadiyə işarə etmək olar. Bu filmin xülasəsi belədir. Səid kimyəvi bombardıman nəticəsində kör olub və bu yüzdən müalicə üçün Almaniyaya səfər edir. Səidin bacısı Leyla, illərdir həyat yoldaşı ilə birlikdə Almaniyada yaşayırlar və Yunes adlı bir oğulları var. Yunes və Səid bir-birlərlə görüşdükdən sonra xüsusi və dərin əlaqə tapırlar. Səid müalicə zamanı kimyəvi qazlar nəticəsində xərçəng xəstəliyinə düçar olduğunu da düşünür və elə həmin yolda dünyasını dəyişir. Ancaq bu film Səidin yaşayışının hekayəsidir. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radio